Plier adatlı radyosayım. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyada gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yurdun türlü sebeplerine rayatların paxta yığımına mecbur çekilmeyle bağlı devam edeyen aladaların arasında Levapuratın administrativ merkezine devlet avtobusları köpçülüklüğün paxta yığımçılarını daşamağa çekiliyer. Bununla bağlılıkta şehir yaşayıcıları yatırılan avtobus katnavlarının dikildilmeğini sorab yerli hakimiyetlere yüz tuttular. Son kuatlarda köçelerden yitirim olan devlet avtobuslarının ahlisi paxta yığımına uğradılıptır deyip Türkmen avatlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta mecbur yığım mevsimi devam ediyor. Türkmen Nokot News Neşir yığım mecburluklarının son tapkırının çayaklarını Daşoğlu vilayetinde medeniyet işgarlarının mecburu paxta yığımına iverleyeniklerini haber veriyor. Neşir'in çeşmelerine göre demirgazık sebeple tiyatrların hem de medeniyet öylerinin işgarları Saparmına Türk Kumaş etrafının kovuşu meydanlarına 3 hepte mühürret bilen yatımlık paxta yığmağı uğradılıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hem bundan azal yurdun Levap, Marwa ve Balkan vilayetlerine devam ediyen paxta mecburlukları var da haber verdiler.
Paxta yığım mevsimi başlamazdan ozal hiç olmağında her bir yarım saatten bir tane devlet avtobüsü durulgalara gelirdi. İndi biri de kalmandır.
Deyper Türkmen avatlı yaşayıcı devam ediyen paxta mevsiminin arasına şehirdeki yolcu avtobusların köpçülüklüğün paxta mevsiminin mobilizlenmeyini ünit çekti. Bundan odala Zatık Radyosu'nun transport fudoğun ak çeşmeleri Levap Avtoğlu Önümçülük Birleşiğinin avtoparkına 100 çemeti tədi yolcu avtobuslarının gelip qoşanlığını, yönü olurun Türkmen avat şehirinin 15. avtoparkına ulanılman saklanılayan 10 aprel ayına haber verdiler. Bu haberlerin iyiyanı şehir yaşayıcıları Günnoğur Bulayet'in sevit merkezindeki avtobus problemleri yığı-yığıdan ünsü çekip başladılar. Paxta yığım mevsiminde şehrin esas köçelerinin birine Saparmurat Niyazov köçesine devlet avtobuslarının tas dolu dünyalı yitirim olmağı şehir yaşayıcılarının günlük durmuşuna oysuz tesir etti.
Çağamın mektebi öyden daşta yerleşer. Bağlam gün doğmanka yola düşer ve birinci saatlap avtobusların gelmeğine karışer. Ama paxta mevsimi başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aydiyar. İkinci dereceli mayıplığı olan beylik bir şehir yaşayıcı hem adatlık olan gürün düşüktü. Avtobusların köçülürden gayip olmağına nagililik bildirdi. Bu aralıkta sevit yaşayıcılarının en çemet adatlık radyosunun üstüne Levapuratının hakimliğine yüzlenip paxta mevsiminin fonunu şehirin köçülürüne ki avtobusların hareketinin bet edilmeğine karşılık bildirdiler ve bu yoldaya çözgü talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan paxta mevsimine yol olsa avtobusları yığımçıları kovuşu meydanlarına daşamağa çekiliyor. Türkmen hükümeti öder ayet xüsusan büdcəti işgərlərinin paxta yığımına məcburu çəkməkdə tənqid edilir. Davam edən yığım mövsümünün başlarını hökumətçi Türkmen nəsilləri Türkmenistanı 18 yaşına yetmədik adamların paxta yığımına çəkilməyini qadağan edən buyruğun gücü girənliyini xəbər verdilər. Bu buyruğu layiqlıqda Türkmen kanunçuluğuna ziyanlı və xoğublu işlər hökmünü iqrar edilən işlərin sanını paxta yığımçı və paxtaçı deyən iqtanı təzi iş qoşulubdur. Buna qaramadan Azatlık Radyosunun xəbərçiləri sentyabrın başlarını məktəb oxucusunun yenidən paxta yığımına məcburu çəkilməyini kliniklerine haber verdiler. Biraz sonra haberçilerimiz Balkan vilayetinde eskerlerin paxta yığımına mecburu çekilip onların kulluktan kaçmağı ile bağlı vakalar vardı. Marı Levap ve Balkan vilayetlerine devlet idaralarının öde işgarlarını paxta yığımına uğratmağı vardı. Şelide milli xoğubsuluk işgarlarının qovuçu meydanlarına xud öderlerinin gözevçülük etmeği vardı haber verdiler. Şol bir vaqtda yurdun türlü sebeplerine büdcet işgarlarının paxta mövsümüne niyetlenip pul serişlerinin zor bilen toplanılıp alınmağı hem devam ettirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň Uly Söwda merkezinde bahalar arzanlanyş aksiýasy dawa jenjelli ýagdaý döretdi we häkimetleriň gatnaşmagy bilen tamamlandy. Geýim eşik satýan dukanda 7-nji oktýabrda dörän ýagdaý barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Aşgabat Mol Söwda merkezinde ýerleşýän we ýenanlar üçin geýim satýan dukanda duşanby güni eglan edilen arzanlanyş aksiýasy söwdany canlandyrmak we satylmagan galan haritlerden diýilmek üçin edilýän adaty söwda çäreleriniň biri bolsa-da, ol alyjylarda garaşylyşyndan has uly gyzyklanma döredip, dukan eýeleri üçin uly mesele öwrüldi. Dükanın önünde ulu nöwet döräp nöwetde duran adamların sabırsızlygynyň dawa sebäp bolandygyny ýagdaýa şahit bolan çeşmeler gurrun berdi.
Ardalan skwarada isden denanlar Söwda merkezine Irakdan gelip dükanın önünde nöwet düzüldüler. Emma dükan açılıp satuwun başlanmagy bilen nöwet duranlar her kim öz öňünden tanys bilsini, garandaslaryny nöwet öňe geçirdiler. Bu adalatsyzlygy gören adamlar güç güç yetininki diýlenini edip birek-biregini itistirip öňe geçmäge başladylar.
Dip bu ýagdaýa şahit bolanlaryň biri öz görenlerini gurrun berdi. Nowut bulaşyp duran adamlaryň arasynda dartgynlylyk has kim güýçlenipdir. Işgärler polisiýany çagyrmaga mejbur bolupdyr.
Bäşden ugrak düzgün tertibi seredýän gözegçi adamlary köşeşdirmegi başarman soň polisiýa nowutçysynyň kömek soramaly boldy.
Dip ýene bir çeşme aýtdy. Söwda merkezindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler polisiýa işgärler gelip ýetişmeýänkä merkeziň administrasiýasynyň dukan satyjylaryna söwdany besetmegi we dukany ýapmagy buýurupdyr.
Satyjylar diýdine dukany ýapdylar we müşterilere suwun söwdanyň bolmajagyny aýdyp nowata dronlary dargatdylar.
Dip çeşme aýdýar. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söwlerine görä dukan eýesiniň esasy maksady müşterileri çekmek we köpden beri satylmagan galan egin eşikleri geçkinli bahadan satmakdy. Emma dören ýagdaýa we onuň erbet netijelerine hiç kim garaşmandy.
Söwda merkeziniň ýol başçysynyň dukanyň eýesiniň Söwda merkeziniň administrasiýasynyň maslahatdaşman arzan satyw oglan etmegine nägile bolanlygy we Söwda merkeziniň emlegine howp döredenligini hem de jemgyýetçilik tartgynynyň döremegine sebäp bolanlygy üçin dükkanın iyyetinin köp muqtarda cerime tölümeli bolcağı varada məlum oldu.
Dip Söwda merkezindäki ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Azatlyň habarçylary 10-njy oktýabrda şol dukanyň ýapyk duranlygyny habar berdiler. Türkmenistanda arzanladylan haritlaryň söwdasy mydama uly nowatlaryň döremegine sebäp bolýar. Agyr sosial-ykdysady problemalary baştan geçirýän ýurdun ýylatynyň arzan haritlara mätäşligini göz ýumýan döwlet resmileri şeýle ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Geçmeýän haritlaryň söwdasyny canlandyrmak üçin çäreleriň problema döredýän pursatlary öňüm bolupdy. Barha garyplaşýan ýylat köpçüligi maddi ýagdaýyny gowlandyryp biljek umyt döredijä akçylary köp ýykyn edýär. Ýangy Hindi marda yerli önüm bolan gazly suwlaryň loteriýasynda avtolog ýaly uly utuşlaryň wady berilmegi alyjylarda esasanam çağılarda uly höwes döredip maddi taýdan agyr ýagdaýdaky hojalyklarda hem gatnaşmak höwesini öjükdirdi. Azatlyň habarçylary käbir alyjylaryň öz azyk pullaryny boş sarp etmegi, çağılaryň öýlerinden pul owurlamagy ýaly ýagdaýlaryň köpelenligini habar berdi. Ondan öň marda jorap söwdasy bilen bagly aksiýa yerli häkimetleriň loteriýalary gadagan etmegi bilen tamamlanypdy. 2022-nji ýylyň 15-nji awgustynda Belend Söwda merkeziniň daşynda müňlerçe adam Söwda nokody tarapyndan gurnalan loteriýa oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmanlygyny köpçülükleýin nägililik bildiripdi. Şonda käbir raýatlaryň puly ýyzyna berilipdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň 10-njy oktýabrda belenip geçilýän saglyk işgärleriniň güni münasebetli lukmanlardan we şepagat uýalarynyň mejbur pul serişdeleri toplanyp alynýar. Bu pullara sowgatlar satyn alynyp saglyk işgärleriniň özlerine gowşurylýar. Şeýle ýagdaý şu wagtda çenli Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine köp ugurly hassahanasyna we bir näçe saglyk öýlerine bolup geçdi.
Hünär bayramçylygymyz münasebetli her işgärden sowgat üçin 100 manat, çäherler üçin 30 manat mejburinde pul serişdeleri ýygnalyp alyndy.
Deper sağlık fudunun işgara da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Bizim özümüzden pul yığınap, özümüze soğuk satın alıp koşur yarlar.
deyip beýle kibir işgär aýtdy. Türkmenistan her ýylyň 10-njy oktýabryna saglyk işgärleriniň güni belenip geçilýär. Bu münasebetde döwlet gödäçliginiň bir topar çäreler geçirilýär. Galwertede saglyk pudunyň degişi deskalaryň açylyş tabaralary hem köprünç bu sene gawat getirilýär. Döwlet habarlar agentliginiň görä 9-njy oktýabrda saglyk işgärleriniň hünär bayramçylygy münasebetinde Aşgabat şäherine 400 orunluk halkara sagaldyş dikeldiş merkezi hem de 250 orunluk halkara fiziologiýa ilmi klinik merkezi açylyp bulunmagy berilipdir. Açylyş tabaralaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan ulatynyň saglyk saklaýyş edaralaryna tapawutdynyň işgärlere saglyk goruş we derman sanagat ministrliginiň welaýet bölümi tarapynyň syýrogalaryň gowşurylýanyny, ýöne bu syýrogalaryň saglyk işgärleriniň öz pullaryny satyn alýanyny habar berýär. Tapawutynyň işgärleriniň hatyryna käbir lukmanlar we şeffagat uýulary syýlaglanýar.
Bize sowgat bermekden geçen bizim özümizden pul toplap sowgat satyn alýarlar we bu sowgatlary bizim özümize gowşuryarlar.
Deyip Balkany saglyk işgär aýdýar. Özleriniň hünär bayramçylygynyň belenilýän gününde saglyk işgärleri amatsyz iş şertlerinden hem de zähmet haklarynyň pes bolmagynyň şikayet edýärler. Bulardan başga da olar hojalyk hasaplaşygy şertlerini özleriniň aýlyklarynyň üzniksiz tutulýan tutumlaryň öz büdjetlerini agram salýanyny aýdýarlar.
Ýokary bilimli lukmanlaryň köpüsiniň zähmet haklary 1000 manatdan täkelçe köprek. Soňky ýyllarda adamlaryň saglyk işgärlerine bolan ynamy gaçyp barýar. Döwlet tarapyndan lukmanlara ýeterlik aýlyk tölenmeýär. Galy berse-de saglyk işgärleri döwlet guramaçylygynda geçirilýän çärelere mejburi çekilýärler.
Diýip saglyk işgärleri aýdýar we bu ýagdaýlaryň el saglygyna zar bolup lukmanlary işden sowadýanyny söýdüniň üstüne goşýar. Saglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň pes bolmagy we ýüz üzülmeýän tutumlar olaryň hassalardan Pari hükmünü aklık sorumağını da sebep bolyar deyip bir medisini işgara ediyar. Bu aralıkta devlet medyası işçiler açılıp bulunulmağı verilen tazı sağlık deskarlarını mıhavatlandırıp hükümetin sağlık siyasatını vasp ediyar. Yönü tazı hastahanalar, sağlık öyleri ve ılımı klinik merkezler açılıp bulunulmağı verilen Türkmenistan'a rayiyatlar yurt içinin sağlık hizmetlerinin hirinin pes bulunduğunu ya da bakaların eliyeter bulmanlığına edip Özbekistan, İran ve Hindistaniyalı yurtlarda sağlık becerilerini almağı yıkkın ediyarlar. Azatlık Radyo Ýetnam habarçylary ýangy ýakyna Lewapo we Daşaw döwletleriniň ýaşaýjylarynyň arasyna saglyk syýahatçylygy babatyny Özbegistanyň has köp meşhurluk gazanyp başlananyny habar berdiler. Şonda ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerine habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar Türkmenistana kadrly medisina hyzmatlarynyň köpçüligi ile ýeterli bolmanlygyny, keserhanalarda tejribeli lukmanlaryň ýetmezligi diýenligini, saglyk edaralarynyň zerur enjamlar bilen ýeterlik derejede üpçün edilmeýändigini, derman ýetmezliginiň saklanyp galýanlygyny hem de saglyk töleweleriniň kesgisiz we matbolonuna aittiler. Türkmenistan Prezident Serdar Berdimuhammedow Hünär bayramçylygy münasebeti saglyk işgärlerine iwren gutlug hatyny ýurdun saglygy goraýyş ulgamyny uly üstünliklerin gazananlygyny täze-täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilendigini aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleweli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleksiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Günbatar vilayatynyň migrasiýa gullukларында biometrik pasport nowatlaryna durmak boýunça käbir täze düzgünler peýda boldy. Azatlygyň yerli çeşmeleriniň anyklamagyna görä migrasiýa daralarynda etniki azlyklaryň wekillerine 2026-njy ýyla nowata ýazylma üçin jeton berilýär. Milleti türkmen ýaşaýjylara häzir jeton berilmeýär.
Balkan awadyň etrap migrasiýa sahamçysy we vilayatdaky bölümleriň ählisi 2025-nji ýylyň mart aýynyň 1-nji çylyny milleti türkmen bolan Balkan raýatlary nowat üçin jeton bermegi toktatdy. Ýöne vilayatdaky etniki azlyk wekillerine zagran pasportlar üçin 2026-njy ýyl üçin nowat jetonlary berilýär.
deyip Balkanlı çeşmelerin biri 3. oktyabrda xabar verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmelerin sözlerine göre bu yağda etniki adlıkların vekillerinin arasında Türkmenistan'dan göçüp gitmek meyillerin artmağı ve onların biometriki pasport alma için migrasiya idaralarına xas köp yüz tutmağı bilen bağlı.
Onlar öz vatanlarına göçüp gitmek için zagran pasport almağı yüz tutuyorlar. Zagran pasportlara talabın yokarı olmağı sebeple pasport için çipli blankalar yetmezlik ediyor. Bu yağdayı gödenine tutup Türkmen milletli rayetlerin iş ve fiyakıt için yurttan çıkmağı, yurttan göçüp gitmek isteyen et Nikirayetlerimizin talaplarına zerur değil deyilen kararı gelinni.
Bip migrasiya qulluğundaki çeşmeydi. Şunlar tevetin migrasiya qulluqlarına yüz tutan Balkanlıların bir neçesi biometriki pasport alma uçin özlerine indiki yılın mart ayından son yüz tutmağın teklip edilenliğini gurrun verdiler. Migrasiya qulluğundaki yağdeden xabarlı yeni bir çeşmenin sözlerine göre hedirki yağda rayetlere pasport vermekten yüz övürleyenliği olman ise Türkmen milletli yaşayıcıların novata yazılmağının iyide süyüşürleyenliğini anladiyar.
Türkmen milleti bolsa zagran pasportlar üçin öňümizdäki ýyl mart aýynda geliň diýip ardalaryny alman ýygyna ugradýarys. Bu türkmen bolsaň umumyň zagran pasport berilmeýär diýdigi däl. Ýönüsül vilayatymyzda köp sanly gazak, ermeni, azeri, rus, tatar, dağıstanly we beýleki milletlerden bolan raýatlarymyzyň müňlerçesi öz ýurtlaryna hemiýetlik köçüp gitjekdiklerini aýdyp Zagran pasportlar üçin ardalaryny berdiler. Bize merkezi edaramyzdan tapşyryk bar. Etniki azlyklardan bolan raýatlarymyz göçüp gitmek üçin pasport almak isleti. İlkinji sol raýatlarymyzyň ardalary kanagatlandyrylmaly diýilýär.
Dip çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu çeşmeniň belirlemegine göre etniki azlyklaryň wekilleri daşary ýurtlaryň elçihanalarından hemişelik göçýändiklerini subut edýän kagyzlary we daşary ýurtlardaky hosarlarynyň çaklyk hatlarynyň nuskalary ýaly resmi namalary getirip taşyrýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan we Balkan vilayatynyň migrasiýa daralarından resmi görnüşde tesbir almak öňçeden tinançygy oňa netije bermedi. Anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler şöl vilayetden hemişelik göçüp giden etnik adlıkların vekillerinin sanının 2017 yıldan beri en köp bolanlığını aittiler. Ema olar takik san görkezmekten saklandılar. Balkan vilayetinde yaşayan milli adlıkların arasında etniki gazaklar ve ezereler köplüge diyer. Sonki yıllarda yüzlerce Türkmenistanlı etniki gazak Türkmenistan'ı terk edip Kazakistan'a hemişelik göçüp gitti. Azatlığın Balkan'daki habarçatırın sözlerine göre yerli gazaklar ve ezereler hemişelik göçüp gitmek kararının Sebeplerini Türkmenistan'da rayetlere devlet tarafından gorkozulayan kısışların gittikçe güçlenmek bilen düşündürüyerler.
Milli adlıkların vekiller öz doğduk şehirlerindeki komşuları bilen Agdivir ve Dogonyalı yaşanlıklarını yönü devletin yıl yıldın rayetlerini kısayan siyaseti sebeple çağılığı geçen yurdu dostlarını taşırap gitmeye mecbur bolyan onaydiyarlar. Şiride yurttak hareket çeklendirmeleri daşarı yurtlara çıkmaktaki kıyınçlıkları ve işsizlik ağdayarlar.
Dip habarçıymada ediyar. Türkmenistan yurdun genişliğinde yaşayan 60 çemeti milli adlık toporlarının yüz olayan problemalarını açık ağdamayar. Yurtta ilatın migrasiyasına degişli resmi statistika hem köpçülüge el yeterli del. Türkmen hakimiyetleri son kıyılarda yurdun daşına güçlenen migrasiya akımının önünde dürlü böğütleri dörütmek bilen yağdaya reakciya vurku diyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlyk Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi halkala teması bilen devam ettiriyarız. 9. oktyabrda Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen geplesikleri geçirmegine karasylar dip media habarlarında bellinilýär. Bu aýrylykda Israiliň güýçleri Livanyň günortasynda İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçilerine garşy gurýer operasiýasyny dowam etdirýärler. Reuters we Axios agentliklerinden ýagdaýlardan habarly, ýöne anonim galmak isleýän tesmillerine salgylanyp habar bermegine görä, gepleşiklerin dowamında geçen hepde Tehran'ın Hizballah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmegine cevap edip, Yevrey devletine karşı amala asıran aglaby sowtud raketa hüjümine mümkin jogap planlary hem matlagy dediler. Bu gepleşikler avgustdan bäri Biden bilen Netanyahu'nun arasındaky bilinýän birinji habarlaşma bolar. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaby yerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. Европа билелесиги топорун харвы ганатыны өзүнүн кара тааныбына кошту. Йөнү онун Ливанын парламентинде орунлору ээлеген сиясий бөлүмүнө каршы кадагынчылык кийгизмеди. 9 октябрда Хизбалла Ливанын терхидиндеги Лабаунес облусунун олоюндагы Израилдин искерлерине каршы артиллерия ве ракета дарбаларына атандыгын айтты. Топор яна бир беянат жайрадып Livanın günorta gündoğrundaki Bilda şahırdın tövürklerinde hem Israilin güçleri bilen tövüsyendigine aytti. 9. Oktyabrda irden Israilin harvları Livan'dan atılan iki raketanın urlandığını mealim ettiler. Sol bir vaqtta Kesari şahırında ve tövürklerinde huva hücumi varadaki duyduru signalları yanlandı. Bu sonki çaknışıklar Sivitte has gengerimli konfliktin tutuşma kuvatirleri arasında bolup geçiyer. Bu ağırlıkta Israil Nasrallah'ın mümkün mirastı sörünün görünüsünden yok edilendigini öngü sürdi. 8. Oktyabrda Israil'in korunak ministri Yov Galant Hizballah'ı başsız bir kuruma deyip atlandırdı. Nasrallah yok edildi. Onun ornuna koyulun hem ehtimal yok edildi deyip Galant başı kosması cikmecik bermen çıks etdi. Kararları kabul eder yali hiç kim yok. Hereket eder yali hiç kim yok deyip ol sözüne gosdi. Mundan soň Netanyahu hem meňzes beýany edip, biz Hizballahyň mümkinçiliklerini peseltdik diýdi. Biz müňlerçe terrorçyny, sol tanda Nasrallahyň özüni, Nasrallahyň yerine geleni we ol yerine geleniň ornuna geleni hem aradan aýrarys diýip Netanyahu aýtdy. Hizballahyň ýokary derejeli resmiýeti we Nasrallahyň dogun oglany Hasim Saifetdininiň toparyň başyna geçmegine garaşylypdy. Emma Israilin 2-nji oktyabrda Hizballahyň ýokary derejeli agdalarynyň duşusyna meňzeýän toparlansygy, uran zarbasyndan bäri onuň nire dediği we haýsy ýagdaýda dediği nämälim bolmagynda galýar. Hizballah Saifetdininiň ykbaly boýunça beýanat bermedi. Ýöne toparyň ady agdalmadyk agdalary durly habar teristlerine hüjümden bäri onuň bilen habarlaşyp bolmaýandygyny aýtdylar. Amerika Saifetdinini global terrorçy hükümünde ikrar etdi. 8-nji oktyabrda Israilin harbylary Hizballah toporunyň ýene bir ýokary derejeli serkerdesiniň öldürilendigini iglan etdiler. Israilin gorunma güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktyabrda amala aşyrylan taýyk nysan darbasynyň netijesinde Iran bilen iltesikli Hizballah toporunyň logistika, büdjet işlerine teredýän agzaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Bu ağırlıkta Amerikanın vice-prezidenti Kamala Harris CBS telekanalının 60 minut gepleşigine beren interviusunda Eyrani Birleşen Statların en ulu karşıdası hasaplayandığını aytdı. Eyrani'n ellerinde Amerikanın ganı var deyip Harris aytdı. Israel'e edilen bu hücumilen bağlılıkta görün zadımıza göre 200 kanatlı raketi. Biz Eyrani'n hiç açan yadrı güç bolmak mümkünçülüğünü eyye bolmacaktığını kipillendirmelidiriz. Bu menin en vacip mitelelerimin biri deyip ol sözüne oştu. Demokratik Parti'den Dalaskar Haris 5. Noyabrdaki prezidentlik talablarında Respublikançılardan Dalaskar Donald Trump bilen bäsleşer. Haris birden Eyrani'n yadrı yarağını kuryandığı varada delil bolsa, Onda Birleşen Statların özünün harvı çara girisip girismecektiği varadaki soruq vabıtında çaklamaları etmekten saklandı. Tehran bu görünüşlü yarağları özleştirmeyendigini aydıp, özünün yadırı programmasının dine rahat maksatlarına niyetlenendigini aydiyar. Gepleyer Azatlık Radyosu Kadirli dinleyiciler sunun gülen Habarlar Gündülüğü geplesigimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.